Acuso a clase media. Para Carmina e Basilio Losada Castro. Acuso a clase media, grandes e pequenos burgueses, porque eles foron e son os que traicionan o espírito sinxelo, enxebre e antergo de Galicia. Pertenezo ao povo e falo no seu nome. Falo en nome dos mariñeiros, dos labregos, dos ferreiros, dos criados de servir, dos zoqueiros, dos muiñeiros e arrieiros, dos humildes carpinteiros de Ribeira, dos alugados que iban a Castela, dos caseiros que non teñen terra de seu, dos que se ven obrigados a emigrar, dos probes de espírito e dos probes de pedir, do coitado xornaleiro que de sol a sol aínda anda virando a terra co arado romano. Falo en nome de todos aqueles que, anque teñen razón, non lle la dan. Acuso a clase media de egoísmo, de non ser solidaria co seu povo, de brutalidade e de ignorancia, de lle bicar os pés aos poderosos, de traficar coa fame e coa miseria, de vivir na súa terra despreciándoa, intentando borrar o seu idioma, asesinando o seu ser diferenciado. Acuso a clase media de servil, de axeonllarse diante dos que mandan, traicionando os seus, a xente súa, o povo indefenso e aldraxado. Acuso a clase media de imitar as modas que impoñen en Madrid e de pechar cobardemente os ollos ás realidades que teñen diante sí. Clase media, grandes e pequenos burgueses, comerciantes enriquecidos co extraperlo, viñateiros, aceiteiros, contratistas, abogados sin lei e sin conciencia, propietarios de casas e de contas correntes, burócratas que adulades o amo e que esquencedes o povo do que vides, xentes que comerciades coa emigración, coa fame, coa injusticia e coa miseria, ladrós que percurades tidos nobiliarios, asesiños que mercades indulxencias e autos derradeiros modelo que vos leven ao ceo. No nome do povo, eu vos acuso.